Ovo je regionalni program Radio Slobodne Evrope. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Ovo su vijesti dana. Na Beogradu i Prištini je da izbjegnu eskalaciju situacije, kazao generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Briselu. U Evropskoj komisiji se nadaju da aktuelna politička dešavanja u Crnoj Gori neće dodatno usporiti implementaciju evropskih reformi, poručila portparolka Evropske komisije Ana Pisonero, a povodom činjenice da parlament nije izabrao niti jednog od četiri predložena kandidata za članove sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, što je bio uslov za napredak ka Evropskoj uniji. Turska i Izrael ponovo će imenovati ambasadore više od 4 godine nakon što su opozvani, označavajući još jednu prekretnicu nakon kontinuiranog poboljšanja odnosa poslednjih mjeseci. Zvanični Peking poslaće kontingent vojnika u Rusiju na zajedničke vojne vježbe u kojima će učestvovati i nekoliko drugih zemalja, među njima Indija, Bjelorusija, Mongolija i Tadžikistan. Učešće u zajedničkim vježbama nije povezano sa trenutnom međunarodnom i regionalnom situacijom, saopštilo kinesko ministarstvo. U narednih pola sata psihološkinja Nataša Vuković smatra da je u Crnoj Gori neophodno pooštriti procedure za dobijanje oružja i ukazuje na problem dobijanja ljekarskih uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti u privatnim bolnicama.
A onda moram, nažalost, da kažem da neću pominjati sa kojim zdravstvenim ustanovama mi imamo, na primjer, problem, da kažem, koje to vrlo lagano završavaju na jedan neprimjeren i neadekvatan način.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na Beogradu i Prištini je da izbjegnu eskalaciju situacije, rekao je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg na konferenciji za medije nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Briselu. Prema njegovim riječima, KFOR je spreman da interveniše ukoliko bezbjednost bude ugrožena.
Da bi se situacija na terenu poboljšala, potrebna je odgovornost svih strana, Beograda i Prištine, da se ponovo izbjegne eskalacija. Pozivam sve strane da pokažu uzdržanost i izbjegnu nasilje. NATO nastavlja da pomno prati situaciju na terenu. Naša mirovna misija KFOR ostaje fokusirana na svoj mandat u okviru Ujedinjenih nacija. Ukoliko bi stabilnost bila ugrožena, KFOR je spreman da interveniše i preduzeće bilo koje mjere koje su neophodne da bi se obezbijedilo sigurno okruženje i sloboda kretanja svih ljudi na Kosovu.
Potvrdivši da je glavna tema razgovora bila situacija na terenu, odnosno na sjeveru Kosova u svjetlu tenzija, Aleksandar Vučić je ocijenio da on i Stoltenberg ne moraju sve stvari da vide istim očima.
Govorili smo o onome što se zbivalo, ne moramo uvijek sve stvari da vidimo istim očima, ali ono što je za nas važno, to je uloga KFOR-a koju mi poštujemo, uloga NATO-a na Kosovu koju poštujemo, i načelnik generalštaba je po mom naređenju stupio u kontakt sa komandantom KFOR-a kritične večeri oko 21 sat. Mislimo da je to značajno utjecalo na smirivanje tenzija i na ublažavanje krize na severu Kosova i Metohije. Mi ćemo nastaviti da poštujemo mandat KFOR-a u skladu sa međunarodno javnopravnim normama koje su proklamovale Ujedinjene nacije, i vjerujem da ćemo uvijek moći da naiđemo na razumevanje i želju kako gospodina Stoltenberga, tako cijelog KFOR-a i NATO-a da se obezbede mir i stabilnost. Rekao sam da su za Srbiju mir i stabilnost od presudnog značaja. Ja ne volim da prebacujem krivicu na bilo koga drugog, niti volim da se služim tim detinjastim pričama. Imaćemo sutra teške razgovore, gotovo ni u čemu nismo saglasni, ali ono što je pozicija Srbije, to je da će se držati međunarodnog javnog prava, rezolucije Ujedinjenih nacija, povelje Ujedinjenih nacija, Briselskog sporazuma, svega onoga što je potpisano.
Premijer Kosova Albin Kurti je nakon razgovora sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom potencirao težnju Kosova za priključenje NATO alijansi.
Mi imamo jasnu viziju. Mi težimo članstvu u NATO. To će nam omogućiti da ovdje i drugdje damo ono što su slobodoljubive i miroljubive demokratske zemlje i nacije davale i daju našoj zemlji i građanima. U tom smislu, članstvo u NATO-ovom programu, partnerstvo za mir, je odskočna daska Kosovo je pokazalo svoju posvećenost zaštiti i promovisanju zajedničkih principa i vrijednosti, kao i svoju posvećenost doprinosu sigurnosti i miru ne samo u regionu, već i u svijetu. Pretnje, rizici i izazovi sa kojima se NATO suočava u trenutnom bezbjednosnom okruženju osjeća i naša zemlja. Kosovske institucije i građani u trenutnoj situaciji imaju razloga da budu na oprezu zbog destruktivnog pristupa našeg sjevernog susjeda prema Kosovu i regionu uopšte, pod uticajem štetne agende Rusije na Europu i Balkan.
Podsjetimo, susreti u Briselu su organizovani u svjetlu tenzije 31. jula kada su lokalni Srbi postavili blokade na sjeveru Kosova u znak protesta zbog najave početka implementacije odluke vlade u Prištini o slobodi kretanja, odnosno o izdavanju ulazno-izlaznih dokumenata za državljane Srbije koji ulaze na Kosovo i o promjeni srpskih registarskih oznaka. Dijalog Kosova i Srbije na najvišem nivou, prvi nakon godinu, najavljen je za sutra. Evropska unija je saopštila da će biti raspravljano o otvorenim pitanjima i ponovila da je za Brisel najvažnije da se obustavi zapaljiva retorika koju su dvije strane koristile u oči ovih razgovora. Dio građana Sjeverne Mitrovice, Prištine i Beograda koje je anketirao Radio Slobodna Evropa uglavnom smatra da nema mnogo nade da će Aleksandar Vučić i Albin Kurti u Briselu spustiti tenzije.
Sad Vučić kako priča na televiziji, na medijima, da ništa, kažu, Briselu razgovor neće biti.
Ali ipak ide u Briselu?
A ide, kaže, mora da ide.
Jel očekujete da će doći do nekog napretka u smirivanju tenzija?
A ja mislim da će doći do napretka, pošto se staje s ovim sekretarom NATO-a, tu će da bude sigurno neka dogovor neke da se smirenje da bude. I dosta očekuje tog razgovora. Stoltenberg i Vučić.
Kaže Dragoljub iz Severne Mitrovice, dok njegov sugrađanin Jeremija dodaje:
pa vidite, ja bih bio najsrećniji kao svaki čovjek da dođe do napretka, da ne dođe do onog najgoreg. Ja mislim da smo mi saterani uza zid, mi više nemamo put. Faktički, gospodin Vučić kad išao u Brisel, uvek smo gubili po nešto. A narod je sada shvatio da ako se ovo izgubi, znači sve smo izgubili.
Riza Minire i Fatmire iz Prištine.
Nadam se i verujem da je u pitanju samo formalni sastanak, kao svaki drugi. Još uvijek nije vreme. Amerika još uvijek nije odlučila da se ovo pitanje okonča. Kada ona odluči, onda će se okončati. Rešenje je jednostavno. Da Srbija prizna nezavisnost Kosova u svim sferama, tada će se rešiti problem. Ali bez pritiska sa strane, naročito od Sjedinjenih Američkih Država. Po meni je to nemoguće.
Sve zavisi kakve će uslove postaviti Albin Kurti i ako se Aleksandar Vučić složi, verujem da će sve biti dobro. Ako ne, nastavit ćemo kako je bilo do sada.
Ne verujem, ali sve što radi Kurti odlučuje Kurti. Njemu puno verujem. Do sada nisam nikome verovala.
Vladimir Nada i Gordana iz Beograda.
Jako teško pitanje, verovatno neće biti nikakvu napretku.
Zbog čega?
Pa nijedna ni druge strane nisu spremni na dogovor. Samo iz tog razloga. A šta bi bilo rješenje? Ne znam, verovatno treba pustiti vremena da prođe pa ćemo vidjeti.
To ne zna niko danas u Srbiji. Mi se nadamo nečemu da će se postići s obzirom da se i Amerika zainteresovala da nešto se uradi. Ipak da budemo optimist, bolje nego ne. Da popuste i ovi naši nešto, a da popuste i oni. Pa jedne godine, bar nek bude to ova. Da, ovo se već vodi 20 godina.
Ne verujem. Kako ide sve traljavo, sumnjam. Malo se digne pritisak, pa se spusti, pa tako da...
To treba da stoji dok dođu bolja vremena.
Bila je to anketa Radio Slobodne Evrope sa građanima Sjeverne Mitrovice, Prištine i Beograda.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Elektroprivreda Srbije. Osnivač je 4 preduzeća sa Kosova, ali nijedno od njih trenutno ne obavlja djelatnosti zbog koje je osnovano. U njima je zaposleno oko 3300 radnika, a za njihov rad Elektroprivreda Srbije je 2021. godine izdvojila oko 42 miliona eura. U izvještaju o problemima u sektoru energetike u Srbiji iz jula ove godine, Fiskalni savjet Srbije naveo je da EPS samo izdržava zaposlene u tim firmama jer nema kontrolu nad njihovom imovinom i poslovanjem. Prilog Sonje Gočanin.
Preduzeće Elektrosever je najmlađa ćerka firma EPS-a na Kosovu. Osnovano je 2016. godine kako bi snabdevalo i naplaćivalo struju u opštinama na severu Kosova gde živi većinsko srpsko stanovništvo. Osnivanje Elektrosevera predviđeno je energetskim sporazumom iz 2013. i 2015. godine između Srbije i Kosova. Kosovo i Srbija usvojili su mapu za implementaciju dogovora o energetici 21. juna u Briselu. Na osnovu tog dogovora je 24. juna Kosovski regulatorni ured za energetiku izdao licencu za snabdevanje kompanije Elektrosever. Međutim, Elektrosever još uvijek nije dostavila nadležnim kosovskim institucijama dostupne podatke o potrošačima na severu Kosova. Također, još uvijek nije potpisao tehničke sporazume koji su mu neophodni za funkcionisanje na energetskom tržištu Kosova. Da li je Elektrosever počeo sa radom i kada će dostaviti neophodne podatke i potpisati sporazume sa kosovskim institucijama, odgovor nije stigao iz EPS-a. Sporazumom između Kosova i Srbije predviđeno je da Elektrosever preuzme nadležnosti Elektrokosmeta, druge kompanije koje funkcionišu u okviru Elektroprivrede Srbije. Elektrokosmet je preduzeće koje postoji od 1989. godine. Iako je registrovano za isporuku i naplatu struje, iz preduzeća Elektrokosmet u godišnjem izveštaju navode da najveći deo svojih prihoda ne ostvaruju na taj način, već tako što pružaju usluge određenim sektorima EPS-a. Preduzeće ima 464 zaposlenih i poslovalo je 2021. sa gubitkom od 6,8 miliona evra. Osim Elektrokosmeta, EPS je osnivač još dva preduzeća sa Kosova koja se decenijama ne bave delatnošću zbog koje su osnovane i posluju sa gubitkom. Javno preduzeće Termoelektrane Kosovo od 1999. ne posluje na teritoriji Kosova i nema kontrolu nad termoelektranama u toj državi. Iako je registrovano za delatnost proizvodnje električne energije, ovo preduzeće ima više od 700 zaposlenih koji se, kako se navodi na sajtu preduzeća, bave remontom i tekućim održavanjem za sektor EPS-a. Preduzeće Površinski kopovi Kosovo također u 2021. beleži gubitak od oko 2,8 miliona evra. Registrovano je 1991. godine za eksploataciju lignita i mrkog uglja, ali također od 1999. godine nema kontrolu nad rudnikom na Kosovu i ne bavi se svojom osnovnom delatnošću. Poslovanjem spomenutih preduzeća bavio se u julu Fiskalni savet Srbije, nezavistan državni organ u izveštaju strukturni problemi srpske energetike u svetlu globalne krize. Slobodan Minić, specijalni savjetnik Fiskalnog saveta koji je radio na spomenutom izveštaju, navodi da EPS na zarade radnika ovih preduzeća, izuzev Elektrosevera, je potrošio 45 miliona evra u 2020. godini, što se smatra čistim troškom za EPS.
Praktično već 20 godina nema kontrolu nad tim preduzećima, samim tim ti radnici ne doprinose proizvodnim procesima barem onako kako je bilo zamišljeno da to prinose. Sad je to veoma teško proceniti da li su baš svi ti radnici višak iz trenutne pozicije EPS-a ili pak neki deo bi mogao da nađe samo zaposlenje recimo u EPS-u. Zbog toga smo zapravo i preporučili da je potrebno što pre pronaći rešenje.
Finansirajući preduzeća koje se ne bave delatnošću zbog kojih su osnovana, EPS postaje talac politike, smatra Minić.
To je zaista jedna crna kutija u ovom trenutku koju je potrebno razrešiti. U krajnjem slučaju, ukoliko postoje radnici koji ne doprinose proizvodnim procesima EPS-a, možda neki doprinose, to mi ne znamo. U svakom slučaju smatramo da bi čistije rješenje bilo da onda država osmisli socijalni program za te ljude van bilanca EPS-a.
Evropska unija je 9. avgusta konstatovala da se kasni sa realizacijom mape puta za implementaciju energetskih sporazuma, napominjući da se radi o tehničkim razlozima. Kosovo i Srbija započeli su dijalog o normalizaciji odnosa uz posredovanje Evropske unije prije 11 godina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
A zbog nove hidrocentrale koju bi na istoku Bosne i Hercegovine trebalo da gradi kineska firma, pobunilo se lokalno stanovništvo. Mještani tvrde da bi rijeka Bistrica kod Foče mogla da bude pregrađena, a dodatno je sporno što se na centrali radi bez ekološke dozvole. Javlja Goran Katić.
Mještani naselja pored rijeke Bistrice kod Foče na istoku Bosne i Hercegovine, gdje kineski izvođač izvodi pripremne radove za gradnju hidroelektrana, prijete protestima ukoliko radovi budu nastavljeni. Radove izvodi kineska nacionalna aerotehnološka korporacija za međunarodni inženjering AVIK. Kineza je angažovala Elektroprivreda Republike Srpske za gradnju hidroelektrana Bistrica 1, 2 i 3. U decembru je ozvaničen početak radova, iako za projekat ne postoji važeća ekološka dozvola. Mještani se protive jer se boje da će rijeka biti potpuno uništena izgradnjom hidrocentrala, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Ninković, član savjeta mjesne zajednice Miljevina, kroz koju teče Bistrica. On priča kako su bageri već zagazili u korito Bistrice, te da se gradnjom hidroelektrana ugrožavaju životi oko 1000 stanovnika tog područja.
Rečeno je na javnoj raspravi od strane investitora da je to vitalni nacionalni interes treba da bude egzistencija ljudi na ovom podneblju, da živimo i preživimo, da se zaposlimo, što nije ponuđeno tu. Mjesna zajednica Miljevina i okolne mjesne zajednice apsolutno nemaju ništa, čak ni opština Foča nemaju ništa od hidrocentrala, ima samo investitori, to su stvari protiv koje ćemo se sigurno boriti i nećemo dopustiti.
Mještani imaju podršku i stanovnika oko rijeke Krupice, pritoke Bistrice na kojoj je izgrađena hidrocentrala. Fuad Šljivo iz sela Jeleč, pored Krupice, za Radio Slobodna Evropa kaže da će uticaj na floru i faunu biti nezamisliv.
Pa to normalan čovjek, ako ima mozga, je protiv toga. Znači, dešava se, sad se dešava ovim danima, valjda gore kad im fali vode, da zatvore centralu, da je dignu, i onda ti imaš, ovo moraš papčama proći.
Iz predstavništva kineske kompanije u Foči, Radio Slobodna Evropa je dobio kratak komentar da oni i dalje čekaju na sve potrebne dozvole da bi počeli sa izgradnjom, a da su za njih zaduženi investitori, a ne izvođači. Dejan Pavlović, vršilac dužnosti direktora hidroelektrane Bistrica, za Radio Slobodna Evropa tvrdi da sistem hidrocentrala neće ugroziti biljni i životinjski svijet.
Nema niko razloga da bude nezadovoljan, to je sigurno jedan projekat na ovoj regiji najvrijedniji i da kažem, posljednjih 30 godina mještani Miljevine imaju konstantno poplave od rijeke Bistrice.
Tvrdi da sada rade po važećoj građevinskoj dozvoli, a da u narednih mjesec dana očekuju da će biti završena i ekološka, te da će onda imati kompletiranu dokumentaciju za projekat. Vladimir Topić iz Banjalučkog ekološkog udruženja Centra za životnu sredinu kaže za Radio Slobodna Evropa da građevinska dozvola po kojoj se trenutno radi potiče iz 2009. godine, te da su oni zbog nje uložili tužbu pred Banjalučkim osnovnim sudom.
Stvar je što je čitav postupak je pokrenut izdala. Izrade studija utjecaja na životnu sredinu za sva tri projekta su u toku, javna rasprava je bila. Studija trenutno još u izradi, ona je katastrofa urađena i trenutno se revidira.
Cijela investicija je vrijedna više od 100 miliona evra, a za sada je putem kredita koji je uzela Elektroprivreda Republike Srpske, matično preduzeće hidroelektrane Bistrica, obezbijeđeno samo 15 miliona. Rok za izgradnju je 2026. godina, a prema procjenama direktora hidroelektrane, njihov godišnji prihod bi mogao biti oko 25 miliona evra, s obzirom na poskupljenje struje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crna Gora je godinama po količini oružja koje posjeduju građani među prvima u Evropi, pokazalo istraživanje agencije Small Arms sa sjedištem u Ženevi. Ministarstvo unutrašnjih poslova je potvrdilo za RSE da je kod građana preko 100.000 komada vatrenog oružja, a grube policijske procjene kažu da kod građana ima još od 40 do 80.000 nelegalnog oružja. Tragedija na Cetinju, kada je Vuk Borilović ubio 10, ranio 6 osoba od 12. augusta, otvara pitanje kako ograničiti dostupnost oružja građanima i suzbiti posjedovanje nelegalnog. Na ova pitanja odgovara psihološkinja Nataša Vuković, koja je u komisiji koja izdaje ljekarska uvjerenja za dozvolu oružja u Bjelopoljskom domu zdravlja. Razgovarala Lela Šćepanović.
Da li je zapravo potreba za oružjem uobičajena ljudska potreba ili pripada ipak nekom specifičnom karakteru?
Da vam kažem nešto, to je sad teško reći i generalizovati stvari. Ja mislim da je to više vezano kulturološki, jer postoje narodi širom svijeta kojima je oružje manje značajno, postoje oni gdje tradicionalno se više negdje okreće nekakvom naoružanju i potrebi da se ima oružje, jednostavno gdje je taj kult više zastupljen.
Vi ste u medicinskoj komisiji gdje se izdaju ljekarska uvjerenja, između ostalog i za oružane listove, odnosno za dozvolu za oružje. Šta vam kažu? Koje razloge navode? Zašto im je potrebno?
Najčešći razlozi su nasljeđe. Znači, ja uvijek pitam zbog čega, jer me interesuje da li postoji tu neka posebna ljubav ili pokušavam da dođem da vidim da, ne, da se ne radi o nekom patološkom motivu ili slično. Najčešći razlog navode nasljeđe. Znači, kažu da je to u njihovoj kući oružje, da su ga dobili od oca, od dede, od strica u nasljeđe i da jednostavno im je žao da se to iznosi iz njihove kuće, da ga otuđe, da ga predaju policiji, da ga pretvore u, kako se zove ono, kad se zalije tamo u mupu ono oružje, da ga one sposobe, nego žele, eto, neće ga koristiti, ali žele da ga imaju u svojoj kući. To je, pa ne mogu sada da kažem u procentima, ali, ali vjerujte, skoro 90% ljudi kao razlog navodi.
Tragedija sa Cetinja otvara to pitanje, šta govore zapravo ti podaci, koliko zapravo ima oružja u Crnoj Gori?
Pa ja tu mogu da kažem moj lični stav. Ja u principu ne volim oružje. I za mene je to zaista nešto strašan podatak.
A da li vi smatrate da treba zapravo pooštriti?
Smatram.
U kom segmentu?
Smatram. Pa iskreno vam kažem, ne kažem da radimo idealno u domu zdravlja, ali pokušavamo da na najbolji mogući način to odradimo. Imamo komisiju koja je M profesionalna, M, tu su sve osobe koje su sa dugogodišnjim iskustvom. Komisiju čini ljekar specijalista medicine rada, specijalista psihijatar, specijalista oftalmolog, diplomirani psiholog i po potrebi konsultacije neurologa, ušnog ljekara, testiranje na psihoaktivne supstance. Znači, mi imamo uvid u cjelokupno zdravstveno stanje kandidata koji dođe. To, nažalost, nije slučaj sa, na primjer, privatnim ordinacijama, jer one nemaju uvid u zdravstveni karton, u istoriju bolesti ili zdravlja, zdravstvenog stanja kandidata, a onda moram, nažalost, da kažem da neću pominjati sa kojim zdravstvenim ustanovama mi imamo, na primjer, problem, da kažem, koje to vrlo lagano završavaju na jedan neprimjeren i neadekvatan način, jer vrlo često se dešava da mi kad ne potpišemo neka, odnosno napišemo da nije sposoban, i imamo vrlo često neprijatnosti od kandidata koji ne dobiju. Ovo je mali grad, mi se svi poznajemo, meni dolaze na vrata od kuće, zaustavljaju mog muža i kažu naredi onoj tvojoj ženi da mi potpiše. Mi ne potpišemo ljekarsko uvjerenje, taj neko posle nekoliko dana dođe i onako kaže e, šta god da si ti uradila, evo mi ga ljekarsko. Donese ljekarsko. Znači, ono što ja uvijek potenciram, a to sam i kad sam bila poslanica u Skupštini Crne Gore potencirala, ali niko me nije čuo, da mora da se napravi jedna jedinstvena baza podataka između Ministarstva zdravlja i Ministarstva unutrašnjih poslova.
Jedinstvena, a što bi ta baza pomogla? Šta bi ona riješila?
Pa pomogla bi u praćenju. Mi bi Ministarstvo unutrašnjih poslova određenom odjeljenju službi, nije važno, javljali rezultate te, pa kažemo na primjer XX nije sposoban za nošenje i posjedovanje vatrenog oružja.
Onda mislite da bi moglo
XX
iz druge?
Aha. Dođe iz druge ustanove i donese da je sposoban. Onda bi moralo da se da postoji jedna drugostepena komisija koja bi i odlučila da li je taj kandidat sposoban ili nije. I tu bi se slivali podaci i o promjenama zdravstvenog stanja.
To je još
bitnim za datu sposobnost. Jer, da vam kažem, neko može danas da dođe kod meni da bude potpuno sposoban. Ali vi znate, zdravstveno stanje, psihičko i fizičko je jako promjenljivo. I takve promjene bi mi javljali tom zajedničkom centru, bazi, kako bi već nazvali, i moglo bi da se onda zaustavi, da se prekine, da se oduzme oružje ili vozačka dozvola.
Bila je to psihološkinja Nataša Vuković iz komisije koja izdaje ljekarsko uvjerenje za dozvolu oružja u Bjelopoljskom domu zdravlja, sa kojom je razgovarala Lela Šćepanović.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovde niko ne bavi, da su oni ovde, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitni.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. Ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam ono.
Da li se ovaj ženski futbal kod nas idelje percepira kod evaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što nas sve percepira kod je iz druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijele planetu u našu zatvorenu balkonu.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od retkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Na 28. Sarajevo film festivalu, koji traje do 19. avgusta, ostvarenje iz Ukrajine ove godine prvi put su uvrštene u program. Prilog Šejle Ibrahimović.
Sa dozvolom da napusti domovinu na 5 dana, Dmitro je iz Ukrajine došao na Sarajevo Film Festival. Muškarcima, vojnim obveznicima, zabranjeno je napuštati Ukrajinu tokom rata, ali Dmitro je došao predstaviti svoj film. Potom se vraća životu i domovini, za koje kaže da su se iz temelja promijenili od početka ruske invazije u februaru. Dmitro Suholitki Sobčuk, reditelj.
People here. No.
Ljudi ovdje znaju kako im je bilo i znaju kako je sada u Ukrajini, kako je biti suočen sa ratom.
Ovaj filmski autor, koji iza sebe ima 12 filmova te više od 20 međunarodnih nagrada, odlučio je boriti se protiv straha i beznađa kulturom. Snimio je priču o umjetnicima koji su izradu skulptura zamijenili pravljenjem protiv tenkovskih prepreka.
It's just a small drop.
To je samo mali doprinos kako ja mogu služiti svojoj zemlji i kako mogu skrenuti pažnju javnosti na ono što se dešava, ali ne na način kao što se može vidjeti u medijima. Ovo je intimna priča, jer više ćete se povezati i osjetiti empatiju kada upoznate nekoga lično.
Marija i Marta, autorice iz Ukrajine, kažu da je za njih Sarajevo najbolje mjesto da predstave svoje filmove. Podrška festivala i BiH umjetnika mnogo im znači, te ih motiviše da nastave svoju borbu. Sa sarajevskom publikom osjete posebnu povezanost. Marta Smerečinska, rediteljica.
Posmatrala sam zidove zgrada ovdje i na njima tragove koji su podsjetnik na vrijeme rata. Naravno, čitala sam mnogo i znam o ratu ovdje, ali tek sada, nakon što se desilo meni, mojoj porodici, mojoj zemlji, razumijem.
Marija Ponomarova, producentica.
Moje kolege u Ukrajini snimaju rat, snimaju sve što se dešava i također skupljaju dokaze ratnih zločina, jer danas u 21. vijeku možemo iskoristiti moć kinematografije i za nas je također mnogo važno da dođemo na internacionalna mjesta poput Sarajevo Film Festivala.
Gledati na velikom platnu priče iz Ukrajine emotivno je i za publiku i za organizatore, kaže Rada Šešić, selektorica.
Ko će bolje razumjeti ljude koji pate sad u ratu nego ljudi iz Bosne i Hercegovine, Sarajeva posebno, festivala koji je započeo u ratu kao otpor prema agresiji, prema nečovječnosti. I sve to se događa sada u Ukrajini i naravno da je više nego nužno pružiti ruku.
Sarajevo Film Festival ove godine prvi put uključio Ukrajinu u svoje zvanične programe. 12 filmova odabrano je u selekciju. Pokrenut je i rezidencijalni program za filmske stvaraoce iz Ukrajine, a program posvećeno donio je retrospektivu filmova jednog od najznačajnijih ukrajinskih i europskih autora, Sergeja Loznice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radio Slobodne Evrope. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Do slušanja.